Stay safe, too.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha julaayo sanadka 2020 waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mishir baan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu oo cabdixaafid cawir ismaaciil.
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo ku geeriyooday dalka turkiga,
wuxuu dhintay busaaka maaragtay 11:45 markay ahayd maalmahan anagu laas laga soo bilaabo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan waxaanu joognay turki ankara oo u joognay cisbitaal uu aaba ku jiray.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
sidii baan maqaar ugu gamcaa meel lay dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo milix u jiifaaye, sidii baan madaal dhadi karsho iyo rodol u miistaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaysa sahra cabdi axmed.
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax ayaa saaka ku geeriyooday dalka turkiga, sida ay v o eda u sheegeen eheladiisa. eebaha u naxariistee xasan abshir faarax ayaa muddo ku xanuunsanaa halkaasi, waxa uuna ahaa 77 jir. xasan abshir faarax waxa uu xilal kala gedisan kasoo qabtay soomaaliya asaga oo soo noqday ra-iisul wasaarihii xilligii dowladii hore ee madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan. sidoo kaleetana waxauu xasan abshir faarax uu soo noqday mar duqii magaalada muqdisho xilligii dowladii hore kacaanka ee eebaha u naxariistee maxamed siyaad barre. sanadihii ugu dambeeyey xasan abshir faarax waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya intuusan ka fariisan siyaasadda. dhinaca kale, magaalada nairobi waxaa xalay isna ku geeriyooday madaxweynihii hore noqdayna sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cabdixaashi. maxamed cabdixaashi ayaa jagadaasi ka bedelay madaxweynihii hore ee puntland cabdulaahi yuusuf axmed markii uu noqday madaxweynaha soomaaliya sanadkii 2004. madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa meel fagaara ah ku xirtay maaskarada wejiga. waa marada wejiga lagu xirtay markii ugu horreysay sabtidii shalay ahayd, isaga oo booqasho ku tagay xarunta milatari ee ku taala cisbitaalka ah duleedka magaalada washington. weligay kama soo horjeedin qaadashada maaskarada wejiga, laakiinse waxaan aaminsanahay inay jirto waqti iyo goob lagu qaato. trump hadalkaasi wuxuu u sheegay wariyaasha ka hor intuusan raacin diyaaradda marine 1 oo duulimaad gaaban uu uga soo raacay isbitaalkaasi ciidamada ee walter reid ee ku yaala magaalada beseda ee gobolka maryland. qiyaastii 2 toddobaad ka hor ayaa madaxweynaha waxa uu sharaxay inaanan loo baahneen in la qaato tallaabada ka hortegista xanuunka covid-19-ka, maadaama ayuu yidhi dadka ku xeeran asaga ay yihiin dad la tijaabiyey. walter reid ayaa madaxweynaha waxa uu xirnaa maaskarada madow si lamida kooxdiisa amniga iyo mas-uuliyiinta walter reidba, maadaama uu wax yar un saacado booqasho uu ku joogay xaruntaasi milatari ee bukaanada iyo shaqaalahana waxa uu sheegay in geesiyaal weyn ay yihiin oo u dagaalamay dalka maraykanka dadka waxyeelada ay soo gaartay halkaasi joogay. booqashada ciidamada iyo shaqaalahanba ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo ay jiraan in xaalada covid-19-ka gudaha dalka maraykanka weli uu hogaaminayo dalkan maraykanka guud ahaan dunida marka la eego waxyeelada xanuunka covid-19-ka. waa markii ugu horeysay ee Trump uu booqasho ku tago Walter Reed waxeena bishii November ee sanadkii tagay ee ahayd markii ugu dambeysay booqashadan ayaa ahayd mid aanan hore loo sii qorsheynin xaaladda caabuqa COVID-19 ka ayaa u muuqata guud ahaan dunida inay si laba kacleeyso waxaa jirta in ka badan 12 milyan iyo 500 oo qof uu saameyn ku yeeshay COVID-19 ka dunida sida ay sheegayso warbixinta ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins waxaa sidoo kale ta jirta in 500 oo kun oo qof in ka badan dhimasho ay jirta caalamka Mareykanka ayaa 4 meelood markii tiradaasi loo dhigo meel kamid dunida uu noqonaya ayadoo oo 3.2 milyan oo qof uu soo ritay xanuunka COVID-19 ka 134 kun ay ku dhinteen dalkan Mareykanka Iran ayaa ku andacoonaysa in qalad bin Aadam sameeyay uu masuul ka ahaa soo ridista diyaaradii rakaabka ahayd ee laga lahaa Ukraine horaantii sanadkan taas oo ay ku dhinteen dad ka badan 176 qof oo saarnaa diyaaradaasi masuuliyiinta duulimaadka rayidka Iran ayaa sheegay galabnimadii sabtidii ee shalay in ciladu ay ka timid qalad xagga bini aadamka ah kadib markii la raacay habraaca isku xirka raadarka soo ridista diyaaradan ayaa dhacday xilli nidaamka difaaca Iran uu heegan sare ku jiray kadib markii mid ka mid ah generaalada ugu sareeya dalkaasi lagu dilay weerar gantaal oo Mareykanku uu qaaday oo ka dhacay dalka Iraq codbixiyaasha Poland ayaa u dareeray goobaha codbixinta axada maanta waxayna tani ka dhigan tahay sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu inay noqoto doorasho ku celisa oo la isugu dhow yahay labada dhinac madaxweynaha garabka midigta Andrzej Duda iyo sidoo kale duqa magaalada Warsaw oo ay doorashadu ka dhaxayso wareega koowaad ee codbixinta dhamaadkii bishii Juun ma jirin cid guuleysatay Duda ayaa helay 43% codadka la tiriyay halka Tarsaskoosina uu helay 30%. Xisbiga Duda ee Cadaaladda iyo Sharciga ayaa rajeynaya inuu awood u yeesho inuu kordhiyo aqlabiyadda baarlamaanka isla markaana uu hirgeliyo siyaasadda bulshada muxaafidka ah garsoorka iyo soo galootiga u roon isagoo qaar kale oo kamida faafitaanka xanuunka COVID-19 ka ayaa ku qasbay in doorashada ay dib u dhacdo muddo 2 bilood ah wareegeedii koowaad ee codbixinta.
Aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo naga soo codsiinaysay warkii caalamka. Halka kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeyna, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa saaka ku geeriyooday dalka Turkiga, sida ay VOA-da u sheegeen eheladiisa. Xasan Abshir Faarax ayaa muddo xanuunsanaa, waxaana uu ahaa 77 jir. Harun Maxruuf ayaa geerida iyo taariikhda marxuum Xasan Abshir Faarax waxa uu ka wareystay wiilkiisa Abshir Xasan Abshir.
Wuxuu dhintay aabbe saaka maaragtay 11 iyo 45 markay ahayd maalmahan anagu laas laga soo bilaabo sanadkii lasoo dhaafay oo dhan waxaanu joognay Turki Ankara oo u joognay isbitaal uu aabbe ku jiray aabbe isbitaalka ii sheeg maalmahani waa u jeexnaa sanadkii weliba lasoo dhaafay inta joognay aabbe 77 jiray
waaye waxaad noo sheegtaa bal wax yar oo kooban nooga sheeg aabe iyo taariikhdiisii dhaweyd tii hore waan ka hadli doonaa
tii dhaweyd aabe walaahi wuxuu ahaa retired oo ahaa magartay aabe baarlamaanka Soomaaliya uu ka retire gareeyey sanooyinkii ugu dambeysay wuxuu iska maaragtay joogi jiray xamar iyo wuxuu badnaa garowe magartay siyaasadda korkaasuu ka fiirin jiray laakiin sidii hore kuma ahayn waa garsoomaa sidii la rabay buu yeelay magartay usually waxa waaye Soomaalida siyaasiinta markay dhintaan unbay ka baxaan magarta as waa ka baxay koor buu ka baxay magarta marka waa kaas
waaye isagu sanadihii ugu dambeeyay xildhibaan buu ahaa laakiin xildhibaanka ka hor xilal kala duwan buu wadanka ka soo qabtay ra'iisul wasaare ayaa ugu sarreysay jagooyinka uu soo qabtay guddoomiyihii ama duqii magaalada Muqdisho iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir ayuu ahaa bal marka hore nooga sheekee waqtigiisii uu ra'iisul wasaare ahaa iyo shaqadii iyo wuxuu wadanka u qabtay
walaahi ra'iisul wasaare markuu ahaa waxay ahayd waagii ii sheegay harta markay kasoo noqdeen oo shirkii carta kasoo noqday dowlad baa lagu soo dhisay taas uu ka noqday xaalad kale ee leer ninkii bedelay buu ahaa aabba magartay aabba marka tii ugu weyneyd aniga intaan ka ogaa bisho aniga waa la joogi jiray waagaas xataa magartay waxay ahayd hogaamiye kooxeedyada sidii loogu soo dari lahaa dowladda Soomaaliya maxaa dhacay meel kasta hogaamiye kooxeed baa haysta magartay ogami ku xidki wuxuu aabas u biyay inuu noqdo saaxiibadood inuu saaxiib saaxiib la noqdo magaratay buu isku dayay markii dambana waa ku guuleystay magaratay inuu ku soo daro dawladda Soomaaliya magaratay asigoo u muujinayay maaragtay waxa la rabaa Soomaaliya inay mid noqoto waxaan idinka waxaan ka wanaagsan inta hoggaamiye kooxeed ahaan leedahay wasiirka qaata ninkii ugu fiicnaa uu ahayd asiga magaratay inuu ku soo biiriyo dawladda hoggaamiye kooxeed
waa kartay waxqabadyadiisi ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa ka qayb qaadashadii heshiiskii carta iyo dawladdii ka soo baxday oo gundhigu noqotay dawladda ilaa haatan jirta bal taa wax yar ka hadal
waa sax waay bo walaal Harun carta waxay u ahayd very painful bay ku ahayd ma garatay dawlad ma jirin Soomaaliya waxba ma jirin asiga markii shirkii carta guddoomiyaha looga doortay ma garatay inuu noqdo asoo loo arkay nin dadka u dhaxeeyo ma garatay asiga intaas waa qof kasta oo Soomaali asiga saaxiib buu lahaa ma garatay saaxiibkiisu uu weynayd wuxuu ahaa Allah uu naxariistay daro ma garatay oo asigana guddoomiye kale ahaa shirkii carta iyo marka shirkaasi asiga wax weyn buu maaragtay wuxuu geliyay juhdi badan buu geliyay ma garatay in aad maalintii ugu darnayd waxaa la yiri xar imaada xamar imaada ma garatay hoggaamiye ku aad baa yiri markaasuu intuu qaatay taleefanka qaatay wuxuu yiri waa soo soconaa sidii bayna noqotay ilaahay baa ku dadkii oo dhan u soo saaray ma garatay marka ilaahay uu naxariista maanta saaxiibo badan waa lahaa ma fahanta qof maaragtay dadka ninkii carays ninkii asiga oo u qabo caro u qabo gurigiisa ugu tagaay moogtahay waxyaalaha iga yaabay ku jirta ana waxaan dhijir waaye ugu tagaynaa dadka ninka awlada aada soo nooma caraysma maaya faraanka qaataa ha iga soo dhexgelin shaqadeed
aaba allahu naxariisto sawir iimaan allah naga siiyo aan ku weydiiyo qodobka u dambeeya waqtigiisii iyo xilalkii uu ka soo qabtay gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho
aaba wuxuu magaalada muqdisho laba mar buu duq magaalada ka noqday horta meesha ugu jeclaa maaragtay xamar bay ahayd magaalada oo markastana ku noqon jiray laba mar buu ka noqday magaalada ma fahantay laakiin xamar aad buu u jeclaa magaalada aniga waa ogahay moogta maxaa dhacay maadaama uu ka noqday duq magaalada I don't think inay jirto qof laba mar ka noqday muqdisho ilaa iyo hadda magaalada marka taas waa ay magaalada aniga waxaan dhihi jiray mar aaba meeshaan meel nabada maaha maxaa uu sii socotaa uu soo socotaa wuxuu dhihi jiray ani meesha aan duq magaalada ka noqday laba mar haddii xataa Hiroshima noqoto waa tagayaa marka waxay tahay aaba maaragta qof saas u ahaa qof badaba maahayn qof bini aadan oo baqan maahayn ma garatay oo tayd markii la gaaro waa dhimanayaa uu leeyahay ma garatay
kaasina wuxuu ahaa Abshir Xasan Abshir oo geerida aabihii ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax uga warramayay Haaruun Maxruuf
dhinaca kale waxaa magaalada Nairobi ku geeriyooday xalay madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Butaan Maxamed Cabdi Xaashi maxamed cabdi xaashi ayaa jigadaasi bedelay madaxweynihii hore ee Butaan Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii uu noqday madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2004 Yaasiin Ciise Wadheere ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadkii yaqaanay marxuun Maxamed Cabdi Xaashi
maxamed cabdi xaashi waxaa intii u dhaxaysay sanadkii 1989 ilaa iyo 2004 uu ahaa madaxweyne ku xigeenka xilligaasi oo madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed oo madaxweyne ka ahaa puntland marxuumku waxaa muddo lix bilood ah laga soo bilaabay bishii oktoobar sanadkii 2004 ilaa iyo sanadkii 2006 bishii janaayo uu ahaa madaxweynaha puntland kadib markii madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed loo doortay madaxweynaha dowladda soomaaliya magaalada nairobi oo markaasi uu ahaan jiray madaxweyne ku xigeen marxuumku waxaa kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya xilliyadii dowladihii rayidka iyo kuwii kacaanka waxaana la go-aamiyey maanta in lagu aaso puntland oo uu madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ka soo noqday iyadoo dadka soomaaliyeedna ay tacsi ka dirayeen goobta janaasada maanta loogu tukanayey ugaas xasan ugaas maxamuud ugaas boqow oo sanaadiinta soomaalida ka mid a ayaa ka mid a dadka aan mikrofoonka la dhex qaaday bal waxa uu ka yaqaanay iyo tacsida uu dirayo
bismi illahi raxmaan raxiim ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maantay oo taariikhda ku beegan tahay bisha toddobaad 2012-keeda waxaa xalaysa ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya mas-uul sare oo xilal badan kasoo qabtay puntland madaxweynena soo noqday heladii iyo maaragtay dadkii iyo asxaabtii iyo maaragtay dadkii uka geeriyooday oo inagaan ka mid nahay ilaahay inuu samar iyo iimaan ka siiyo isagana ilaahay maaragtay qabrigiisa u waasixiyo jannatul firdowsa la aclaana uu geeyo intaas aan ku soo koobay asalaamu alaykum
waxa kale oo ka mid ah salaadinta Soomaalida ugaas Xasan ugaas Maxamuud ugaas Ciise oo wadanka Mareykanka muddo dheer ku dhaqaa oo isagu la tacsi diraya
waxaan tacsi halkaan ugu dirnaa ilaahay uu naxariistay Maxamuud Cabdi Xaashi oo ahaa ruuxi Soomaali magac ku leh dhamaanteed xilal badan ka soo qabtay Soomaaliya gaar ahaan xagga Puntland madaxweyne iyo madaxweyne xukuumad muddo badan ka soo ahaa nin Soomaaliya oo waxa uu ahaa masuul sarana ahaa marka waxa leenahay ilaahay uu naxariisto intuu ka tagayna samir iyo iman ilaahay ka siiyo iyo wal ciyaalkiisi iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee ilaahay samir iyo iman ka siiyo sagana jirnaa fardoosay ilaahay gudi
Sheikh Maxamed Uthman oo culimada waaweyn ee dalka Kenya laga yaqaan kamid ah ayaa isaguna taasi diraya
madaxweyne ku xigeenkii hore ee maamulka Puntland madaxweyne ku xigeen madaxweyne Maxamed Cabdi Xaashi ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala dambi dhaaf inuu jannatul firdaws ka waraabiyo waxaan u tacsiyeynaynaa awalan ehelkiisa iyo faamiligiisa ugu horeeya faarax Maxamed Cabdi Xaashi iyo Cabdiraxmaan wasiir Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi iyo ehelkii awlaadiisa iyo awlaadu wasiir alaani dhammaantood waxaan kale u tacsiyeynaynaa family oo ka baxay iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed bulshada Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed oo runtii waxaan Cabdi Xaashi aad baan u aqaanay nin wuxuu ahaa qaali ah nin wuxuu ahaa cibaadaysta nin wuxuu ahaa aad u afgaaban nin wuxuu ahaa nadiif oo nasiix ah qofkaas oo kalena waa naadir in maaragtay zamankan dambe la helo marka waxaan leenahay ummadda waxaa ka baxay nin aad iyo aad qaali u ah waxaana familygii marxuumka ay go'aamiyeen in askara loogu sameeyo xaggaas iyo dhulkii uu madaxda ka ahaa
Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
kale waxaa ka dhacay magaalada Galkacyo iska hormaad dhex maray ciidamada Puntland Puntland iyo milishiyaad hubaysan sida ay sheegeen dadka deegaanku xildhibaan Cabdiweli Yuusuf Warsame oo indhaceel loo yaqaan oo ka tirsan xildhibaanada Puntland ee Galkacyo laga doorto oo la hadlay VOA ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sidii ay shaqadaasi u dhacday isagoo ku eedeeyay ciidamada Puntland inay awood badan u isticmaaleen howlgalkan ay sameeyeen haddaba khadka telefoonka ee magaalada Galkacyo ayaan kula xiriiray xildhibaanka ugu horeyna waxa aan weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ayaa waxaa tagay howlgal ay sameynayaan ciidanka booliska Puntland ciidanku markay meeshaa tageenna waxay dhihiin waxaan la dagaalamaynaa khamri waan la dagaalamaynaa meesha markay tageenna waxaa ka bilaabatay waxay bilaabeen xabad aad iyo aad u fara badan oo gaadiid laga shideeyo ilaa shan gaari waxaa meesha ku dhintay laba qof oo dadka dhalinyarada xaafada ciidankii meesha ka mid ahaa oo joogay oo gaar ahaan ciidankan daraawiishta qeyb ka mid ah iyo kulkii kastanka shio qeyb ka mid ah ayaa ku dhintay shardacdii waxaa ka dhacay meeshaas xaafadii oo dhan oo baaha ka dhacay dad xabad la qaba siiyo oo gaaris ku gurto oo guryo ku gurtaan oo dab qabsada xaafadii muddo 1 hour ku dhow ayaa wax ka socotay xabadaas cid kale oo hadda dadka shacabka meeshaa deganayna wax ku gaareen ma jido oo meeshaa lagu tegay ciidanka booliska waxay noo sheegeen inay la dagaalamayaan khamri waxaan tacsi u dirayaa dadkii halkaa ku geeriyooday meeshaas gudahan Galkacyo oo dhan ilaa isamiga imaana ka siiyo gaar ahaan nin ganacsadan ayaa duran ilkacsi oo asagoo isaax ku jira ku geeriyooday meeshaana asagana ilaahay baa waxa u barkayaa dhammaantood inuu naxariis siiyo
waran baa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan oo khamrigaasi difaacaya ama khamrigaas iska lahaa ay booliisku dagaalameen arrintaas maxaa ka jira
walaale khamriga magaalada Galkacyo meelo badan buu yaalla meeshan hadda khamriga hadduu yaallana haddii meesha khamriga oo la tkaal gareynayay iyo waxaan rabnaa iyo cidii khamriga wadatay booliisku soo qabteen baa la rabaa in la helo iyo cidii wadatay midda labaadna waxa weeye hadii la weerarayo hal dalmada khamr in la dagaalamo oo wadanka laga suuriyo dad islaam aan anaga raalinka laakiin hadii khamr la dagaalamayo magaalada dhan iyo xaafad dhan ba xabad iyo bishii kale kala daaraya qaabka khamr la dagaalamayo laftigiisa baa su'aal ku jiraa oo baahan hadii guriga dib ku shido oo munkar la suurinayo waa in sida u fudud oo aan dadka meesha dib ku gaari karo la suuriya laakiin inta magaalada xabad lagu furo laya khamriba raadinayna wax socon kara ma
adigu xildhibaan ahaan ma waxaad tuumaysaa in booliisku ay awood adeegsadeen
nolosha booliiska waa dadka bulshada ku dhex jira maanana saldhig baa ku yaalla meesha booliis oo saldhigga booliis ka mid a saldhigga hortiisii weeye meesha laba saldhigga iyo meesha hadda la leeyahay waxbaa lagu weeraraya waa labaatan mitir soddon mitir isuma jiraan saldhigga booliiska guntla meesha ku yaala marka intani saldhig joogo hortiisiina la weerarayo oo xataa meesha wax ka socda iyo wax jooga laga socon waxaan dhihi kara waa khibrad xumo wey ciidanka booliiska awood dheeraadana waa adeegsadeen waxaa kuwa cadaynaysa hulka la isticmaalay iyo saacadda meesha la weeraray
laakiin idinku haddii aad tihiin dadka ama aad matasho dadka deegaankaasi xaafadda garsoor micnaha sideed jeclaan lahaydeen in loo wajaho maadaama ciidamada booliisku uu mas-uuliyad ka saaran tahay inay arrintan oo kale wax ka qabtaan sideed ma kala hadasheen in qaabab kale ay ku wajahaan habka loola dagaalamayo khamriga
waa maadsan tahay anigu trasliba qaabka loo wajahaya khamriga iyo daraaga iyo horumarka gaalkacyo wuxuu u baahan yahay dad khibran la oo aqoon ula waxa inay ka shaqeeyaan marka qaabka ugu fiican oo dhifta dadka deegaanka ku yaraan karno in loola dagaalamo muqaadiraadka baan ana ku qabnaa dadka aan matalo reer buntland oo dhanna intaas maan rabnaa in booliisku ay dadka u jilicsan oo dhaqaaleeya oo lagu soo yurto inay noqdaan annaka sharaf loo lahaa in booliiska laga dhigo dad xabad ka furaya oo khibrad lahayn oo magaaladhan weeraraya kabacdina dhahaya khamriba lala diraday waxa kaloo la rabaa dadka dagaalamayay oo meesha xabadda ka riday oo isdufaacayay meele yay jireen yay dhaawaceen lama hayo waxaa meesha xabadda ka furay oo wax laayay oo waxdilay waxa weye ciidankii meesha tawiya marka qaabka ugu fiican oo loola dagaalami kara khamriga waxa weeye khamrigu wadooyin buu ka soo galaa xuduudku ka yimaadaa gaadiid baa wada dad baa keena iyagaa u baahan in lala dagaalamo oo la aado laakiin uma baahna in magaalo dhan oo shidan oo caweynaysa oo in baas lagala daaro xabad lagu furo
hadda khasaara dhacay dil baa dhacay dagaal baa meesha ka dhacay sida laleeyahay muxuu yahay maxay tahay xaaladda magaalada haatan
magaalada xaaladeedu way degan tahay waxaana weliba baa ku dirayaa in dadka deegaanka degan iyo guudaaran gobolka oo dhan la isdejiyo kiiskaasna insha allah waa filayaa ciddii iska lahayd in lagu qaadi doono taladadeen waxa weeye xukuumadda iyo dowladda puntland fulinta waxaa laga rabaa kiiska meesha ka dhacay baaritaanna waa laga rabaa ciddii dembiga alehna waxaa la rabaa inay ayadu ay ku koomaato ayadu ay qaadato haddii daraag laga dagaalamayo qaabo badan oo ka fiican oo aan magaalada lagu rogi karin oo lala dagaalami karaa
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiweli yuusuf warsame indhaceel oo igu waramayay khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inay v o edu la xiriirtay taliska bileyska gobolka mudug oo noo sheegay inaysan ka hadlaynin dhacdadaasi ilaa baaritaanka laga dhammaystirayo
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaya jacfar kokay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa todobaadkan bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee looga gudbayo dugsiga hoose dhexe. todobaadka xigana waxaa loo fariisan doonaa imtixaanka looga qalinjabinayo dugsiga sare. haddaba sidee imtixaanadaasi ay u qabsoomayaan xilligan adag ee lagu guda jiro safmarka coronavirus? dowladdase maxaa uga qorshaysan ardayda ku sugan maamul goboleedyada aanay imtixaanadeedu ka dhacaynin? su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre. mudane wasiir, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a.
aad iyo aad waa mahadsan tahay dhammaan idinkana waa idinsalaamay. ummadda soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan waa salaam.
waa mahadsan tahay. imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga hoos dhexe sideedadkii waa ka bilowday Soomaaliya oo hadaba socda bal markii hore waxaad naga siisaa faahfaahin kooban jawiga oo imtixaankaasi ku qabsoomayo iyo sida idin kugu fududaatay xilligan adag ee lagu jiro
adoo ma santay runtii waa su'aal wanaagsan wasaaradu ku talgalsay aan ayaan sameeyney iyadoo xitaa ay jirto in hoos dhac weyn oo ku jiro cudurka haddana inaanan muxuu ahaa si uusan laba kacleen uusan aysan u dhaqanin ardada waxaan siinay masks oo sanka ay ku xirtaan iyo afka arday kasto imtixaanka galayna iskuulka markuu soo galayo iyaga iyo inta adeegayaasha imtixaanka ah na temperature code ayaan on the spot ku qaadayna oo aan markii soo galayaan lagu qaadaya social distancing-na aadan u ilaalinay oo kuraasta iyo awalba imtixaanka waa la kala fogeyn jiray haddana duruuftan sii tiray marka maanta runtii tijaabo weynaan gudubnay muxuu ahaa waxaan soo hormarinay imtixaanka grade 8-ka oo fasalka sideedaad haddii mataqaana culays uu imaanayo kaas ayaan ku tijaabinay haddii eebba idmane maalinta sabtida ay soo socoto asigana waxaan qaadi doonaa haddii ilaahay yiraahdo imtixaankii fasalka 12-aad
waayahay waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhageyste qadka ku jiro nala soo xiriiro doonayo inuu su'aal ku weydiiyo fadlan magacaaga ku bilaaw halka aad joogto kuna gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Guud Xabare
bismillaah magacaygu waa Faadima Maxamuud Xasan joogta Garoowe aad baan u salaamayaa wasiir Goodax su'aashaydu waxay tahay wasiir maadaama aan nahay arday dhameystay waxbarashadii dugsiga sare doonaysana inay helaan shahaadadoodii saan ognahay in idinkii iyo maamul goboleedka Puntland khilaaf ayaa ka jiray shahaadada ardayga sidii sanadkii hore dhacdayba marka maxaa idinka qorsheysan sanadkan mudane wasiir su'aashaasan doonayaa inaan diga jawaabo
waa mahadsantahay Faadum wasiiray
runtii waa ka xumahay in sida wax u dhacaan waxa naga dowladda dhaxadaanahay aan raali ka nahay ma aha haddana waxaan hubaa in ardada iyo waalidka reer Puntland ay ku qanacsan yihiin go'aanka dowladda dhexe ay arkaan in dowladdooda iyo Puntland runtii aysan u diyaarsanayn inay walaalahooda waddanka intiisa kale wax la qaybsadaan annaga mabda'ii ahaa imtixaankan shahaadiga mas-uuliyadiisu saaran tahay dowladda dhexe waxaan shahaado siinaynaa cid kasta oo ka soo qayb gasho ee ku tartanto marnaba ma siinayna shahaado qof aan ka qayb gelin imtixaankaas xaq ma aha mana xaqaysan ku ahayn kii imtixaanka galay in la siiyo shahaado la mid ah midaan imtixaanka arrintaas macnaheedu ma aha haddii Puntland ay go'aansadaan inay imtixaankooda qaataan inaan annagu ciladeynayno aan diidanahay laakiin waxaanan yeeli karin in aan shahaado siino la mid ah ka shahaado aan imtixaanka ka qaadnay oon xaqiijinay imtixaankan intiisa badan yacni sababta weyn loo qaado waxa weeye in la xaqiijiyo qofkan wixii uu soo bartay inuu istaahilo marka Puntland waxay leeyihiin annagu unbaa sheegi karno waxaan soo barnay inay istaahilaan calaaqaadkii iyo waanwaantina hadda sanadkii hore waxbaaba socda hadda waxba ma socdaan sanadkii hore waxaan socotay war aan imtixaanka wada qaadno oo aan saan yeelo oo aan intaan balwaxeeyo oo kan hadda taa xitaa ma socod marka aniga iyama muuqato in ardada maantay imtixaanka ku galaysa Puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida waddanka intiisa kale fursadaas hadda way soo dhamaatay hadda imtixaankii Puntland waa la wadaa xataa ma naqaano inta arday yacni si official ah uma naqaano si dadban ayaan ognahay inta tirada galaysa iyo waxay yihiin ku xad laakiin si rasmi oo annaga aan mas-uuliyadda aan garbaha saarnayno uma ogin xitaa maanta adigaas hadda maanta shaashi weydiinaa inaa arday tahay Puntland ka dhigto klaaskaas imtixaanka galaa inaa taa xitaa ma naqaano marka ciladaasaa jirto horeyna hadde sanadka horaan faraha looga wada gubtay oo xiisad siyaasadeed dhashay hadda waxay u eg tahay in la kala quustay aad iyo aadaan oga xumahay in yacni Puntland ay siyaasadeen waxbarashadii
iyagana waxay idinku eedeynayaan inaad adinku siyaasadeyseen waxbarashadii marka sawmaha booneyn in mustaqbalka ardayda waxbaranaysa iyo guud ahaanba waxbarashada siyaasadda marka horeba laga fogeeyo
aad iyo aad haddaan annaga siyaasadeen نهي إشا معلمة أمد الصومالية ده أجيدو قرطة ميل لغمراه دي جرتو أرديغا بنتلان السيغو عن انتحان قلن شهادة ده وحاسو كمتاستيه على السيغو حدا دي شيء قرطة هدان قرقا دماغ لكن إن أرديغا بنتلان لغا فضلي يالو أولي يرادة أرديغا كلو كم مدنية حي وين لسكسيه شهادة أصوى انتحان قلن فنتي إهانة يكوتها هاي أرديغا بنتلان يوالدين تبنتلان تاسانا سياسة ده قف kale war imtixaanka dadka walaalaha la qaybso wixii aad heshaan ka qaada meeshaas qof kale qof siyaasadeey wax uma ekaanay kulli aragtideeda hadii ay aragtidu dadmoqta wax qarsoonba ma aha adiga saamaanta dhig karo warsa ayuu muuqatay saasi ku astaaylaan laakiin haddii samal
marka laga soo tago marka shahaadada deeqo wax barashabu helaya wadanka Soomaaliya deeqahaasi waxba kuma yeelanayaan miya ardada Puntland joogta
hadaba waxay ku imaanaysaa by default waxa waye hadii aanan aqoonin baqafkan inuu yaani heerkaas ka gudbay oo saa uga gudbay hadaanan aqoonin yaani sidaan shahaado ku siino muxuu aha scholarship ma naxa scholarship ku waxaan ku bixinaa merit ardayba ardaygu ka buunda sare ayaan siinaa iyadoo lagu saleynayo maamul goboleedyada
marka hadda xiriirka
maamul goboleedka midtalan maamul goboleedka intaas oo arday percentage kaas ee imtixaanka baaseen ay scholarship kana inta ka helay hadaan Puntland loo nasbiyeyn kari wadanka intiisa kale tacna hadana waxa loo antugo waxa la siiyo weeymo taas waa cadaalad dar
marka waxaan u fahmay xiriirka wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland inuu gabi ahaanba go'an yahay hadda
waa la dhigi karaa saas maadaama iskuwadan joognaa oo afan ku wada hadalnaa laakiin wax shaqa oo wada shaqeyna oo dowladnimo oo wadaninimo oo naga dhexeeyo oo maanta shaqeeyo inaba hadii ay raateen jirto
waa mahadsan tahay madaxweyne wasiir dhageystaha kale baan u gudbay Faadumo waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay dhageystaha kale baan u gudbayaa oo magaalada Muqdisho jooga ee fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halkaad joogto una gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya
baan leeyahay aad baan idin salaamay magacaygu waa Maslaxa Abuukar Haaji waxaan joogaa magaalada Muqdisho wasiirkana aad baan u salaamayaa sida waafiga ah ee su'aalaha uu uga jawaabayo hal su'aal aan qabaa oo la xiriirta arintan imtixaanaadka bilowday oo todobaadkan bilowday todobaadka xigana aan rajaynayno in secondary-ga ama dugsiyada sare ay galaan mudane wasiir in muddo ay xirnaayeen iskuulada guud ahaan dalka oo COVID-19 sabab la xiriirta loo xiray waxaan ogsoonahay marka aan fiirino ardayda iyo guryaha ay ka imaanayaan in daruufaha ay kala duwan yihiin oo qoysaska qaar ay ladan yihiin qaarna ay yihiin kuwa maalinkaas waalidka ama walaalka wuxuu soo shaqeeyo dabka lagu shido su'aasheeda marka waxa ay tahay waxaa jiri kara arday badan oo fursad aan u helin intii iskuulaadka ay xirnaayeen in aaladihii casharada lagu bixinayay ay ka faa'iideystaan sababo la xiriira iyagoo aan heli karin internet ama aan heli karin smartphones-ka oo hadda dunida casriga ay isticmaalayaan dadka si ay wax walba ula socdaan ardaygii maalinkii iskuulka la xiray ay ugu dambeysay cashar uu qaato oo iminka iskuuladii dib loo furay degdegna imtixaan lagu galayo maxaa ka dhalan kara oo natiijo ah ma waxaad u sheegaysaan waalidkii in muddo ku soo taamayay in wiilkan ama gabadhan ay fasalkaas ka gudbi doonto in imtixaanka ay ku dhacday mise waxaad sameeyeen istaraatiijiyad ama qorshe ayaad u sameeyeen ardayda noocaas ah oo si gaar ah ayaad uga warqabtaan
waa mahadsan tahay maslax jawaabta wasiirka dhageyso
aad iyo aad u mahadsan tahay maslax waa su'aal wanaagsan horta ma jiro information aan hayno oo hadda database weyn aan leenahay oo matalan waa dhigi karnaa ardada hal waarid uu ka dhintay waa naqaanaa kuwa labadii waarid ba waayay waa naqaanaa laakiin ma naqaano yaa saboola iyo yaan sabool ahayn informationkaas horta ma hayno waa run dad badan oo mugle ayaa jiro qoysas muxuu ahaa runtii dhaqaalahoodu oo kaliita kuwa kale ka imaanayo laakiin waxaan sameynay muxuu ahaan ku dadaalnay adka imtixaanka ka hor aan muraajaca u furnay oo 2-3 muraajaca ay socotay marka taasaan ismeero xoogo kii aalad leh iyo kan aalad lehen ba intaba way ka faa'iideysan karaan iyadoo waxa aad sheegtay sax tahay anaana aaminsanahay in muxuu ahaa qoysaska muxuu ahaa dhaqaalahoodu hooseeyo dagaalkooduna waa badan annagoo taas ku taameyna inay dhab noqon doonto. Waxaan rajaynaynaa in waxaan leeyahay disbaratiga waxa u dhaxeeyo ardayga faamiligaas ka yimid ka faamiligaas kale ka yimid waxa u dhaxeeyo inay aad u yaraan doonaan. Muraajacadaas aan samaynayna wax badan bay tari doontaa. Ma dhihi karno liiskan waxaan ugu dardareynaa si gaar ah aan u fiirineynaa wax la dhihi karo maaha. Dhibka ay keenaysaa ka badan xataa ardayga laftirkiisa markiisa looda dhaqmo niyadda kasii xumaanayso wuxuu dareemayaa nin liito la dhaqaaleynaa inuu yahay. Marka dhinaca la aadi karo maaha. Dhinaca saxda waxa uu ahay in imtixaanka iskusi loo saxo iskusi qof walba looda dhaqmo.
Waa mahadsan tahay maslaxadigana waa mahadsan tahay. Dhageysto kaleba qadka ku jira oo aan fursad siinaya. Fadlan soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo jooga magaalada Beledweyne. Ugu horreyn waa salaamayaa baahda COA iyo martida mikrofoonka wasiir Cabdullaahi Goodax Barre, wasiirka waxbarashada Soomaaliya. Waxaan rabay inaan wasiirka weydiiyo laba su'aalood anigoo israacsanaya. Su'aasha ugu horeysa waxa waaye wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay manhajka dugsiyada hoose dhexe qaybisay sanad dugsiyeedka oo gabagaba maraya. Marka haddana waxaa moodaa in imtixaankii uu ku jiro boxis weliba gaar ahaan ardayda Beledweyne oo ah ardada ugu nambarka badan markii laga reebo gobolka Banaadir. Marka wasiirka waxaan weydiinayaa maxaa keenay in ayadoo sanad dugsiyeedkii soo gabaabsi ah yacni la soo saaray manhajka in imtixaanka ardayda lagu boobsiyo. Su'aasha labaad haddii aan u gudbo waxaa jirta lacaga laga qaado ardayda markii ay ka baxayaan fasalka 12aad ee imtixaanka shahaadiga iyo sidoo kale fasalka 8aad ee imtixaanka shahaadiga ah. Lacagahaas oo ay kala qaadaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dalada aaliga Spain. Marka lacagahaas miyaa hal meel lagu aruuri karin oo yacni hal lacag laga qaadi karin ardayda? Taas culays weyn ayay ku noqotay waalidiinta Soomaaliyeed. Marka dowladda maxaa uga dhigan arintaas oo kala gudboon si culayskaasi waalidiinta ay dareemayaan looga fududeeyo? Waana mahadsantiin Janiska ay siisay su'aashaas weydiiyo wasiirka. Wariye Jacfar iyo wasiirka ayaa nagu kala baxaya. Waa mahadsantiin.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Ay wasiir
aad iyo aad u mahadsan tahay. Muxuu ah dhageystaha Beledweyne kasoo wacay aad u mahadsan yahay. Horta manhajka waxyaaba hadda aan soo gabagabeynay oo aad maqlayseen oo runtii guul weyn ah waxa waaye waa bugaagtii manhajka laga raacan lahaa. Laakiin wadanku wuxuu kusoo dhaqmayay muqarar oo mataqaanaa lagu shaqaynayay muddo kaasaana lagu saleeyaa imtixaanka waana laga guuri doonaa kaas laftirkiisa haddii eebba idmo oo waxaa toos loogu shaqayn doonaa manhajkan la mideeyey oo halka ah. Marka wax aad looga fikiray oo khubaraa iyo talo badan la geliyay waaye imtixaankuna sidaasaa lagu soo qaadayay waana sida ugu fiican ay wasaaraddu aaminsan tahay. Dhinaca lacagaha annaga wasaarad ahaan lacag ma qaadno imtixaan la xiriirto. Daladuhu iyo iskuulaadka maamul badan iyo howl badan ay geliyaan IDA baxshaan oo kharash galo. Dadka qaar aan wasaaradda ahayn oo maamulka imtixaanaadka qayb ka qaato ayay ku aqoonaan. Waa wax iyaga u gaara. Weliba waa ka xakameynaa oo waa la fariisanaa oo waxaan ka hubinaa waxan inaysan wax ziyaada ahayn. Marka kharashkuna waxaan u maleynayaa dugsiga dhexe way kala duwan yihiin, grade 8-ka maamul goboleedu waa kala duwan yihiin lacagaha la qaado. Laakiin ka dugsiga sare lacagaha la qaado waa isku mid intaan ka warqabno. Waana wax wasaaraddu ay ansixisay oo raalli uga noqotay inay qaadaan oo aan isleenahay kuma talax tagayaan. Wax badanna maaha arday intaas ay gacanta ku hayeen imtixaankiisa in la maamulo hadday $10 oo kala qaadaan. Inkasto ay dadka qaar ku badan tahay oo aaminsanahay inay ku badan tahay, iyaguna waxba isku miisaamaan oo xitaa ardada ay intaa gacanta ku saahayn waa og yihiin dadka aad sabool ku ah ma daba ordaan intaan ka warqabo. Taas in cudur weyn uu keeni doono ilama aha. Haddaysi jirto waxaan mataqaanaa aan ka adagnahay inaan saxno.
Marka laga hadlayo manhajkan cusub ee aad dhaqan geliseen mudane wasiir, guud ahaan gobolada kala duwan ama maamul goboleedada kala duwan ee Soomaaliya iyo iskuulada ku yaala si rasmi ah miyuu uga dhaqan galay oo isaga kaliya ayaa la baraa mise waxaa jira iskuulo aan wali u hoggaansamin oo manaahij kale isticmaala
maya iskuulaadka aan muxuu ahaa ku dhaqmeynin wasaaradu waxay soo saartay istaraatiijiyad siyaasad ah in aan laysan ay ku shaqeeyaan la siinin iskuul aan manaahij taas ku dhaqmeynin wasaaradu ma siin doonto fasax ay ku shaqeystaan ay mataqaana iskoolku ku furnaad
haddii ay ka dhigaadeegaan ardayda ay ka soo baxday shahaado lama siin doono
maaba ka dhigaadeegi karaan ganaax iyo albaabada loo xiray ayaa hortaagan ma wax laga dhigaadeegi karo ma meel yani xukuumadeenu kama meeshaas cayaar dhinaceeda nagama jirto
way
juhdi badan iyo shaqo badan galay manaajkaas waa lagu dhaqmaa ilaa haddana wax ka dhigaadeego oo diidan maba la aragba
way dhageystaha xigaban seenayaa fursad soo dhawow magacaaga halkaad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso wasiir goodax
magacaygu waa Daacad Madoobe waxaan joogaa magaalada Garbahaar ee xarunta dhaqanka iyo hoyga dimuqraadiyadda Soomaaliya waan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo wasiirka haddii su'aasheeda aan u sii daadago su'aasheedu waxay tahay sanadihii hadda la soo dhaafay waxaan aragnay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee suuqa lagu gadayo oo musuq badan uu ka jiro macallimiin dhigmiirata ah oo qalinka iyo tooreeda isku bedelayo shahaadooyinkii iyo imtixaanadii qaran ee suuqa lagu daabacayo waxaan aragnay ee xafara badan ee ka jiro deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda qalin jabiso waxaa kale oo dhacday cajiib ahayd waayihii ugu dambeysa dhacaysay waxay ahayd ishorjoogsigii ardayda Puntland mudane wasiir wasaaraddaada iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay maxaa ugu qorsheysan suuqa Cabdulla Sidaaye tayada macallimiinta iyo xuquuqda qubaxa ardayda Puntland ee u fadhiisanaya imtixaanada shahaadiga ah waa mahadsan tahay
aadaa u mahadsan tahay Daacad oo ka soo wacay Garbaharre aadaa u mahadsan tahay su'aalaha fiicana weydiisay oo dhowra marka uu reejo kulligood marka la soo duubo salka ku ahaa cadaalad iyo mataqaana in cadaalad helaan ardada Soomaaliyeed ee waqtiga dheer waxbarashada soo wadi. Horta waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo Ilaahay kaliya caadila, laakiin annaga wasaaradda waqtigan xaadirka ani taariikh hore kama sheekeynayo. Taariikh hore qof walbaba meel buu la aadayaa, meel buu kusoo horinayaa, waqti kumidana lama analis garay. Taagi waxaan ku sheegayaa dhowrka imtixaan oo soo la soo dhaafay kii sanadka hore waa dugeed hal qisha oo imtixaankaas la helay oo maanta markhaati leh oo la yaqaano ma jirin isku dayaa jiray nasiib darro boqol iyo intaasoo goobood hal gooba nafashili ratay iyagana waa qabannay waa maxkamadaynay xabsigaan geynay hal qof uu ahaa wuxuu nagu koosgarayay qofkaas inaan imtixaanka ku celinno in muxuu ahaa kharash xukuumadda culays ku ahaa si integrity-ga iyo muxuu ahaa sharafta imtixaanka aan u adkeyno in kharash aan naga go'in oo xukuumadda ka go'in aan ku kharash garayno ilaa $100 million ah inaan dib u gelinno maanta waa aragtaa imtixaanka sharaftu ku dhammaaday iyo wanaagu ku dhammaaday qof ardada qirteen ardada hal qof oo yiri wixii aan helay alleele cadaalad darra ka dhacday ma jirin kan hadda socdo shalay waxaan xirnay oo xabsiga soo dhignay nin isku dayay inuu imtixaankii nin helay intuu iska dhigo oo mataqaana ummadda Soomaaliyeed iyo waalidiinta iyo ardadaas oo ku dhaco wuu shaaciyey wuxuu yiri mataqaana meelaha helayda soo xiriiro $100 iyo maadaha la bixiyo wasaaradda baarayaal gaar ah ay sameysteen waa la baaray lacagtii aan bixinay passwordkiina siiyey imtixaan 2017 imtixaan ahaa oo annaga hadda aan ardada ku tareen gareyno ayuu imtixaan hadda uga dhigay xabsiga uu yaalaa maanta asoo weliba qirtay wuxuu sameynaa marka annaga kish wax la yiraahdo meeshaas uu naga yaal lacagaan kugu siinaya adiga haddaa inta Cabdulla Shidaaye tagtay shahaadada dowladda aad soo heshay
haddaa mudane wasiir
wax keena haddaad gadanaysa oo lacag lagaaga dhacayo haddaa nin waa adana lacagtiisa beeldaynaya tahay laakiin shahaadada dowladda beeca ma hadday dhacdo subaxii aan shaqada ka risaan garaynaya
lacagna waad qaadanaysaa anaa lacag ku siinayo
mudane wasiir waxaan ku xaqiijinayaa cadeyn leh shahaadada sanadiga oo qaranka markii Cabdulla Sidaaye laga sameeyay wasaaradaha hadii aysan tasdiiqin safaaradaha intay sadaqiyaan in daaqo wax barasho wadamada qaar loogu aado taa ayada ah ma taqaana xaqiiqadinteeda uu shaki iyo humaag uu ka jiraa in safaaraduhu ay tasdiiqiyaan hadii wasaaradadu ay tasdiiqin
fiiri iga raali ahow aniga safaarad iyo wasaaradda arrimaha dibadda wax ka socdo aniga ima khusayso aniga waxay khusayso in aan shahaado aan cid kale heli karin qofkii shaqaysta aan siiyo waxa ay khusayso yaani qofka wasaaradda waxbarashada wakiilka ugu ah safaaradaha inuu hubiyo wuxuu tasdiiqinayo hadii marka wasaaradda inta laga leexdo wasaaradda arrimaha dibadda ay wax sameeyso anoon lahayn way sameeyaan anoon lahayn haday sameeyaan mas'uuliyadeeda dadka raacsada aniga ma jiro laakiin wasaaradda waxbarashada shahaadada ay bixisay aan suuqa laga helaa iyo ataajeeda aa saxiixo shahaado aan intii wasaaraddiisu soo bixisay hadday dhacdo anaa u qoodanay
waa maadsan tahay jawaabtaas way caddahay mudan wasiir ugu dambeyntii si kooban maxaa idinkaga qorshaysan jaamacadahan tirada badan leh ee wadanka kusoo kordhaya maalin walba jaamacad cusub baa la sii furaa markii horena tiraday ka bateen ma jiraa qorshe wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare uga yaala jaamacadaha faraha badan leh ee dalka ka jira
aad iyo aad waa maadsan tahay waa su-aal aad u muhiim ah oo mataqaana ummadda soomaaliyeed meel kasay joogaan muxuu ahaa aad u khusayso wasaaradda waxbarashada ugu qusay uga qorshaysan waa anagii kal dhaweed samaynay guddigii muxuu ahaa tacliinta sare guddigaas ujeedadiisu waxa waaye guddi shan qofa oo aad iyo aad mid loo soo hurfay oo mataqaana kalsooni badan dhinaca aqoonta iyo muxuu ahaa daacadnimadooda lasoo xulay dadkaas waxaa loogu talagalay guddiga in ay kala saaraan jaamacadaha oo wixii jaamacad noqon karana ay yidhaahdaan waa jaamacad waxaan jaamacad noqon karina ay albaabada u xiraan wixii meel dhexe taagan oo la hagaaji karana ay hagaajiyaan muddo gaaban weliba gudaheed waddankan 148 jaamacadooda ayaa ka furan waa garan kartaa marka qualitygooda intuu yahay iyaga laftikooda kule waxaan rabnaa in la kala saaro oo mataqaanaa ummaddii aan la goynay meelan ku xun siibanno uga siibanaan rabnaa ay kuleeyi marka howshaas waa socotaa surveyga u horreeya waa la dhameeyey kii labaad haddu ruuris yahay haddu waxaa loo gudbayaa in muxuu ahaa jaamacad loola fariisto jaamacadda marka laba shaqo ayaa ku furan koow horta jaamacad ahaan in ay jaamacad ku habboon tahay in kale in la kala sheego macnaheedu waxay tahay jaamacaddu inay dhul leedahay inuu dhulkaa u dhisan yahay inay muxuu ahaa ay leedahay wixii kaabayaashii oo dhan hadday tahay laboratoriski hadday tahay libraryski hadday tahay muxuu ahaa macalimiintii hadday tahay waxaas oo dhan waa in intay la fiiriyo hadday dakhliga intay kasoo galaan macardeega waxa laga qaaday keliya dakhli u ah waxaasoo dhana points lagu wada helaya markaasaa go-aan la gaaray waxaa dhici karto jaamacad la ogolaaday in loo diido barnaamij hebel iyo barnaamij hebel fakultigaas ma yeelan kartay because macalimiinteeda ma hays fakultigaas ma yeelan kartay because qalabkeeda ma hays marka in qaar loo diido oo la yiraahdo waxaan waa samayn kartaa waxaasna waa samayn kartaa marka accreditationka la siinayo jaamacadahan waa loo siinayaa tii jaamacadahan gudubto ayaa markaas haddana programiskoodana accreditation la siinayo shaqadaas aaday u socotaa waxaan rajaynayaa inta sanadka ka hor in ay fruud dhashay ay miro dhasho waana shaqa yacni aad iyo aad ruucaa muhiim u ah kalsoonida bahda waxbarashadoo dhan guddigaas wuu haystaa insha allah wax fiicanaa la kasoo bixi doona
aad baad umahadsan tahay madar wasiir
adaa mudan
taas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayay wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax bareef waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo dhegaystayaashii su-aalaha soo weydiiyey adinkana dhegaystigiinna waad ku mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah
mahadsanid jacfar kuukaay oo inala socodsiin iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iminkana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed farax idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhageystayaal waa su-aalay soomaalidu ummadaha kale ma ka dulqaad yar tahay mase aanaa mooday degdegsiyuhu ma waxay hido ugu leedahayba mase aadanaha kale ayay kala mid tahay si haddaba aynu u helno qayb ahaan su-aalahaas iyo kuwa la midka ahi jawaabaha ay yeelan karaan waxaynu ku qasbannahay inaan dib u milicsanno dhaqanka soomaalidii hore iyo waagii ay xoolo raacatada u badnayd kaasna waxaa sida la og yahay loogu cirkan karaa suugaanteeda gaar ahaan mahmahdeeda maansadeeda iyo heesaha hiddaheeda aan kolka isku dayo inaan soo bandhigo tusaalayaal lagu garan karo dulqaadka soomaalidu inta uu la eg yahay ninba alla baryi jiray arooskiisa ama kan wiilkiisa u dabaaldegi jiray ama muraad kaleba yeelan jiray markaasoo kale intuu xoolo qalo ayuu wacan jiray dad badan oo geed reerka sabadiisa aan ka fogeyn soo gabran jiray haddiiba nin ragga ku jira oo maraha adkaysi badan aan gaajada u lahayn ayaa marba xagga reerka isha ku xada isaga oo raagsanaya xeryihii hilibka ku jiray iyo dhiirihii ay caanuhu ka buuxeen oo aan soo muuqan siduu isleeyahay aan soo dhoweyn marka dambena wuu ku hadli jiray oo wargaajaana laysae muxuu reerku sidaa noogu gelayaa ayuu kuwa garab fadhiya midkood ku qarsan jiray in cunnada lagu hadlaa inay dhaqanka ceeb ku tahay markii la xusuusiyana wuxuu cududaad ka dhigan jiray mahmahdii ahayd wax la raajaa ragga kuma sama taasoo loogu garaabi jiray adaan kolka ku weydiine ninka neef ama laba hilibkood loo bislaynaayo sugi waayey dulqaadkiisu waa sidee soomaalidu dowlad may ahaan jirin qarniyo badan bay ahayd ummad aan talis dhexlahayn in doora baa lasoo gumaystay muddahaatan lixdan gu oo keliya laga joogo ayaa ugu horreysay maamul ay u madax bannaan tahay oo habka casriga ah ku dhisan ahna isla kii uu gumaysigu uga tegay kolka su-aashu waxay tahay marba madaxda talada loo dhiibo intee bay tahay in waxqabadkooda laga dharsugo wixii ay ballan qaadeen ha meel mariyeene intee bay tahay inta loo dul yeesho in loo korto gobonimada waagii loo halgamayay dadweynaha runta oo idin looma wada sheegi jirin waxaa dhagahooda loogu raaxayn jiray gumaysigu markuu baxo in qof waliba uu farta malab dari doono in dadku xor noqon doono oo qof waliba wuxuu rabo uu samayn doono saraakiisha gumaysigu siday u ladnaayeen si la eg in markay kuraasta banneeyaan loo wada ladnaan doono riyadaas macaan mooye dadka looma sheegi jirin runta xalaar oo ah si ay u fiirto waxna looga dheefo in dowladnimadu u baahan tahay shaqo adag wax soo saar waxbarasho amni kala dambayn dastuur loo hoggaansamo xeerarka degsan oo la ilaaliyo hantida la wada leeyahay oo boobka iyo musuq maasuqa laga dhowro sidaas inay arrintu ahayd oo himilooyin aan suuragal ahayn isla markaasna deg dega uu dadweynuhu calanka ka filaayay waxaan tusaale uga dhigayaa gabay uu tiriyay nin si weyn maansada soomaalida loogu yaqiin waa allaha u naxariistee aadan yuusuf axmed oo aadan carab ku magac dheeraa laba ama saddex gu ayaa calansaarkii laga joogaa inkastoo uu reer miyi ahaa haddana wuxuu ahaa magaalo ka warqab aad ugu warhaya siyaasadihii baryahaas dalka lagu dhaqaayay xubin firfircoon ayuu ka ahaa xisbiyadii mucaaradka ee 1960-yadii kii ugu weynaa oo gareedka loo yaqiin kolkii dambase s d u la baxay 1962-kii bilihii u dambeeyey aadan oo sidaas miyiga iyo magaalada uga dhexeeya ayaa dharaartii dambe isaga oo qurac dhallaan ku sugan cudurka duumadana aad ula liita wuxuu tuulo u dhow kiniini uga dirsaday nin ay walaal ahaayeen kii oo kiniini u wada ayaa ku soo noqday wuxuuse u sheegay inuu uga soo iibiyey dukaan dawooyinka lagu gado aadan oo la yaabay warka uu baqlay ayaa yidhi oo cilmiyow ingiriisku waatuu daawada bilaash nagu siin jiray miyay gobonimadu nooga daraysay dhacdadaas ayaa dabadeed ku soo kacisay xukuumaddii ay leegadu hogaaminaysay waxyaabihii uu ku dhaliili jiray ee uu kaga soo horjeeday isaga oo weli fadhiya halkii uu kiniiniga ku liqay ayaa waxaa ku soo booqday nin xanuunka ku ogaa oo bal siduu noqday soo arag isyidhi markaasuu ku yidhi maxamedow maanta waaba gebiye oo maxaa tidhi ayuu kiina ku celiyay halkii uu aadana ugu mariyay gabaygii Soomaalida dhexdeeda caanka ku noqday ma mucaarad baan ahay gabaygii la baxay ee dulucdiisa shisheeyay ay ahayd gubanimadii in aan waxba laga dheefin oo haddoo lahayo iyo markuu gubaysigu joogay ay tahay dameer labadii dhagood waa gabay dheer aan ka soo qaato tudacyadiisa kuwa ugu caansan qaarkood waxaa ka mid ahaa sidii baan marqaafiyo u sitaa ama Maraykaane sidii baan maqaar ugu gamaa meel lay dhigaye sidii baan makaar lagu gubtiyo milix u jeefaaye sidii baan madal dhadi karsho iyo rogol u miistaaye sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye sidii baan masruuf uga dhigtaa miraha toomooda sidii baan mawaashiga hayaan ugu maqiiqaaye sidii baan majiiraha dhabada ugu masaafoona sidii baan manjaha ugu socdaa moodarliidii wuxuu ka tanqanayaa weli sida aan waxbarasho u jirin ninkii nin dira in aan loo dirayna weli sidii hore magtii looga bixinaayo weli sida waagii ingiriiska ingeela ay dowladdu kiilaha ka moodo duugayso weli sida aan xeerarka loo dhaqangelinayn ee sharcigu wax aan lagu dhaqmin uu u yahay wuxuu yidhi sidii baan tacliin uga marnaaya macadka diimeede sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe sidii baan macruufka u sugaa macalinkiisiiye sidii baan magti uga baxshaa muuminkii dileeye sidii baa miskiinta dhullahaa looga mariyaay sidii baan haddii tuugay miro midigta loo goynaa sidii baan xafiis meel fog jira ugu mucaadaaye haddii laba nin oo wada muslina madaxda loo geeyo sidii baan guddida loo maraa waxu masaynayne sidii buu rumaan ugu murxaakii maxbuusiiye sidii baa sharcigii mayd u yahay aan murwar ahayne kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynaayo sidii buu kiliin uga mutaa maralka jiifaay sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogaay markaa maantaas madaxdii talada dalka haysay ayuu ku eedeenayaa danahooda mooye inaysan u soo jeedin daryeelka dadweynaha had iyo jeedna ay dibadaha u salcaalaan iyada oo aan lala ogeyn waxa ay ka keenaan dhulkana aan looga faa'iidayn wuxuu kaloo gabaya ku soo qaadayaa arrin xiisa leh oo ahayd calankii soomaaliya ee buuhooda ka tagnaan jiray in markuu gaboobay oo uu calal u ekaaday halkuu suurnaa laga soo dejiyey dabadeedna madaxdii dowladda ee magaaladu ay awoodi weyday ku kale oo cusub inay ku beddelaan haba iska eegtee wuxuu yidhi mooskada raggoob duulay ee maylka tirinaaya goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici mardaadi baa socodka aan miiq la qabanaynin suuriigna noogama mudaan madashan buuhoodle bal intee muddaahaan sugnaa ma axda iman doonta bal maxaa tahay muuqatee maradii loo qaatay waa calanki mukhlisiyo haddaan lagu shaqayn orod maleegnaana maxinayahay moodayaan muunad nala saaray ma naftiina maara u qabtaa nimanka loo miiray maashiyo haddaan mililka sare malow miyay fowli ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo laakiin si ada carabu waroonaa oo nin calanka wada shinsanaaya oo wax ka sugaaya ayuu ahaay waxaa jiray gabya kale oo haddiiba wanaag iyo waxtar ka soo socda ka quustay ayna ka hoostay inuu cagta u dhigo bal inta fulinta qorshaha u degsan ay madaxda ku howlan tahay waa maxamed nuur laangare gabyaa la oran jiray oo inta maraha saboolay oo kululaaday tixrihiisi middooda calanka ku daraabay dabadeedna yidhi calayahow dhibbaa igaga timi dharashadaadiiye dheef baa lagaa sugahaye dhig sidaa tahaye way kala dhig adigoo dhiciyo meesha dhararow kolka su-aashu waxay tahay dowlad laba ama saddex sano oo keliya dhisnayd garma loogu leeyahay in laga filo inay daboosho intaas oo baahi ah oo aadan carab soo tahay mase waxay daaran tahay dulqaadyari soomaalida ku laran laguna abuuray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynoo joog waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed farax cali idaaja
haatana dhageystayaal nala dhageysto mid ka mid ah heesaha aynu idiin hayno.
idaacaddii fiidnimona waa nagaytaas waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixaafi daawud ismaaciil oo idinla tan iyo kulanta dambe haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaasiiyo nabadgelyo.